លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាម្ដងអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិហុងដូចតទៅ
ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពិភពលោកស្ទើរតែត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញដោយសារស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតអាចគ្រប់គ្រងបាននិងមានភាពប្រសើរឡើងនោះមានបញ្ហាមួយទៀតដែលក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនោះគឺការកើតជំងឺ COVID មានលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Long COVID ចានេះមានន័យថាអ្នកជំងឺដែលធ្លាប់កើតជំងឺ COVID នឹងបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយនោះនៅតែមានអាការៈដោយកើតជំងឺ COVID បន្តទៀតនិងមានសភាពរ៉ាំរ៉ៃថែមទៀតផងចានៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តអំពីការរកឃើញថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបិជ្ជិនដាហើយនិងអ្នកស្ដាប់ជូនរំជើបខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាជាដំបូងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនតើអ្វីទៅជាជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនេះចា
បាទធម្មតាកាលណាអ្នកណាឈឺជំងឺ COVID 19ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ថ្ងៃគឺស្រួលខ្លួនឡើងវិញហើយយ៉ាងយូរបំផុត28ថ្ងៃបើសិនតែអ្នកណាឈឺលើសពី28ថ្ងៃគេអាចហៅថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបានហើយពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា Long COVID ប៉ុន្តែពាក្យដែលគេប្រើមែនតើគេហៅថា post covid condition ឬក៏ post acute sequelae SARS-CoV-2 infection ដែលសេកាត់ PASC គេអាចចាត់ទុកជាការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកាលណាឈឺលើសពី28ថ្ងៃគេរកឃើញថាតាមស្ថិតិគឺថាអ្នកដែលកើត covid ទាំងអស់ចំនួនជាង 40% ត្រូវកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបាទបន្តក្នុងនេះជាទូទៅហើយបើសិនជាអ្នកនឹងដេកពេទ្យគឺថាវាឡើងដល់57%ត្រូវការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយក្នុងចំនួនមនុស្សដែលឈឺទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាដែលក្មេងគឺអាយុពី18ទៅ49ឆ្នាំមានប្រហែលជា 10% ដែលឈឺប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងចាស់70ឆ្នាំឡើងលើគឺថាឡើងទៅដល់រហូតដល់22%ចំណុចមួយគឺមួយទៀតគឺថាមិនសូវកើតមាននៅហើយក្មេងតូចតូចទេហើយចំណុចសំខាន់គួរដឹងគឺថាជំងឺនឹងវាអាចកើតនៅលើអ្នកឈឺខ្លាំងក៏កើតអ្នកលើឈឺស្រាលក៏កើតហើយសូម្បីតែអ្នកដែលអត់មានរោគសញ្ញាក៏អាចកើតបានដែរ
ចាលោកវិជ្ជមថាតើវាមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយប្រតិខ្លះទៅដែលអាចធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានជាមុនថាអ្នកជំងឺនឹងអាចនឹងមានជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃ
ក្នុងការវិជាពេទ្យគេច្រើនតែរកវិធីណាដើម្បីឲ្យដឹងជាមុនដើម្បីអាចទប់ស្កាត់វាឬក៏អាចព្យាបាលវាឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការសិក្សាអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកទៅគេរកឃើញថាមានកត្តា4ដែលគេអាចទាយទុកជាមុនថាអ្នកជំងឺអាចនឹងបន្តទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទី1គឺថាបើសិនជាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមឈឺមកមានផ្ទុកវីរុសខ្ពស់តែមានវីរុសច្រើនពេលចាប់ឈឺដំបូងនេះជាចំណុចសំខាន់មួយពីព្រោះថាដោយសារដឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកណាឈឺគឺថាទុកជាគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយគឺថាគួរតែលេបថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះវីរុសហ្នឹងឲ្យមកទៀតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវីរុសហ្នឹងវាខ្ពស់ពីព្រោះថាកាលណាវីរុសផ្ទុកវីរុសវាខ្ពស់វាអាចខ្លាចទៅជារ៉ាំរ៉ៃបានចំណុចកត្តាទី2គឺក្នុងអ្នកដែលឈឺហ្នឹងវាមានវីរុសថ្មីវីរុសចាស់មួយវាលាប់ឡើងវិញក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងវីរុសលាប់ហ្នឹងគឺវីរុសម្យ៉ាងដែលគេហៅថា Epstein-Barr virus Epstein-Barr virus ហ្នឹងគឺជំងឺកើតគេហៅថាជំងឺ infectious mono infectious mono ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឈឺកកហើយថាហើមកកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យរលាកថ្លើម ហើយមានក្មេងច្រើនដែលកើតច្រើនហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាវាច្រើនជាខ្លួនឯងហើយវាបាត់ទៅប៉ុន្តែអាវីរុសហ្នឹងក៏អត់ទៅណាទេវាដេកសងំនៅក្នុងខ្លួនហើយកាលណាយើងឈឺអា COVID 19 ហ្នឹងអាវីរុសហ្នឹងវាអាចលាប់ត្រឡប់មកវិញវាអាចរស់ត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាអ្នកណាកើតមានវីរុស Epstein-Barr ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺថាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថានឹងคล้ายទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយលក្ខណៈទី3គឺអ្នកដែលមកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើអ្នកណាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺថាអ្នកនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃកត្តាទី4គឺថាអ្នកណាដែលមានអង់ទីកោពិសេសគេហៅថា auto antibody គឺថាគេរកយកឈាមមើលទៅគេរកឃើញថាមាន auto antibody នឹងគឺថាអ្នកនឹងហើយអាចទៅជារ៉ាំរ៉ៃបានបាទ The Voice of America
ចាចុះក្រោយពីកើតជំងឺ COVID-19 រួចហើយតើរោគសញ្ញាថ្មីថ្មីនៃជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនឹងមានអ្វីខ្លះទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
អូមានច្រើនណាស់បាទមានច្រើនណាស់ហើយរោគសញ្ញាមានច្រើនណាស់តាំងពីពិបាកដកដង្ហើមហត់អស់កម្លាំងលះហិតលហើយមានភាពយ៉ាងថាហេវហត់ក្រោយសកម្មភាពខាងផ្លូវចិត្តឬក៏ខាងផ្លូវកាយគេថាយើងដើរបន្តិចឬក៏យើងគិតច្រើនគឺថាធ្វើឲ្យយើងហត់ខ្លាំងណាស់ហើយមានធ្វើឲ្យពាក្យអង់គ្លេសគេថា brain fog brain fog ហ្នឹងគឺថាខួរក្បាលចូលអាប់ពួកបាជោអាប់នឹងគឺថាយើងពិបាកគិតពិបាកសញ្ជឹងពិបាកអីមិនរកមិនចាំអ្វីមួយអានេះគេហៅ brain fog គិតមិនចេញបាទគិតមិនចេញមានរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺក្អកឈឺទ្រូងឈឺពោះឈឺក្បាលហើយបេះដូងដើរលឿនឬក៏ញ័រដើមទ្រូងបុកពឹបនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងឬសាច់ដុំហើយឈឺជាជាក្នុងស្បែកដូចចាក់នឹងមជ្ឈលហើយដេកមិនលក់គ្រុនវល់មុខក្រៅហើយពេលឈរហើយកន្ទួលលើចាញ់កន្ទួលលើស្បែកមានអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរគឺថាម្ដងរីករាយម្ដងព្រួយម្ដងសពូនកង្វល់ខឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការធំក្លិនឬរសជាតិគឺថាមិនសូវធំក្លិនមិនសូវមានរសជាតិពេលទទួលទានអាហារចំក្រោយបំផុតគឺថាចំពោះស្ត្រីគឺថាអាចការមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអំឡុងពេលមករដូវនេះជាលទ្ធផលនៃ COVID រ៉ាំរ៉ៃបាទ
ចាក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាទាំងអំបានមានដែរលោកបញ្ជាក់ដិតទើបតែលើកឡើងមិញហ្នឹងតើមានរោគសញ្ញាណាខ្លះដែលកើតច្រើនជាងគេទៅលើអ្នកជំងឺចា
មានការសិក្សាមួយដែលគេធ្វើសិក្សានៅ12ប្រទេសដែលជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្រុកអង់គ្លេសស្រុកប្រាំងជាដើមហ្នឹងហើយគេញ៉ាលទូរស័ព្ទឬក៏អ៊ីនធឺណិតទៅសួរអ្នកជំងឺគេរកឃើញបានលើអ្នកជំងឺជាងហើយ10,000អ្នកជាង10,000អ្នកហ្នឹងគេសួរទៅថាមានរោគសញ្ញាអីខ្លះគឺថាច្រើនជាងគេគឺខ្សោយហើយ weakness ខ្សោយ 41% តបមកភាពហើយហត់គេថាម៉ាឡេសថាភាពមិនស្រួលខ្លួនអសេសោះ 33% អស់កម្លាំងឬក៏ fatigue 31% ហើយចុះអាប់ក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា brain fog គឺថាពិបាកប្រមូលអារម្មណ៍ពិបាកគិតគូរ 26% ហត់ដង្ហើម 25% ហើយគេហៅថា quality of life ឬក៏គុណភាពនៃជីវិតគឺថាមានការចុះអន់ថយហើយចំនួន 37% គេបានធ្វើការសិក្សាលើលក្ខណៈភាពរបស់ហើយសួតគេថាសួតនឹងមានដំណើរខ្សោយហើយចំនួន 26% ដូច្នេះវាមានហើយនេះជារោគសញ្ញាដែលគេរកឃើញច្រើនជាងគេក្នុងការដែលគេបានសួរទៅអ្នកឈឺបាន
ចាបើសិនជាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះតើមើលទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថភាពក្នុងការប្រកបការងារអាជីវកម្មដែរឬទេលោកវិចាំដិតចា
មានអ្នកឈឺគឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើនណាស់ដែលមិនអាចប្រកបអាជីវកម្មបានដោយសារវាហេវពេកដោយសារវាអស់កម្លាំងពេកវាថាធ្វើអីមិនកើត ហើយដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលកូវីដរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងទៅក្នុងបញ្ជីគេហៅភៀសពីការភៀសពីការហ្នឹងគឺថាបើសិនជាអ្នកណាឈឺជំងឺកូវីដរ៉ាំរ៉ៃគឺថាអាចប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនមានភៀសពីការដូច្នេះអាចទៅសុំលុយរដ្ឋយកមកជួយបានហើយនេះជាលក្ខណៈសំខាន់គេបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021បាទ
ចាបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺថាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់អ្នកជំងឺជាពិសេសគឺអាចទៅដល់សមត្ថភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មការងារផងដែរហើយគុណភាពនៃជីវិតនោះគឺមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់តើជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គណាខ្លះទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាន
េះជាមេរោគពិសេសណាគឺថាវារុករៀនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងមានសរីរាង្គប្រមាណក្រៅវាចូលបានទាំងអស់ជាពិសេសវាដែលច្រើឲ្យសំខាន់ជាងគេគឺបេះដូងបាទបេះដូងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកសាច់ដុំបេះដូងហើយគេហៅថា myocarditis ឬក៏រលាកស្រោមបេះដូងគេហៅថា pericarditis ឬក៏វាតាក់ទងនឹងកន្លែងចរន្តបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរញាប់ពេកបាទហើយទី2គឺថាវាតាក់ទងនឹងសួតវាធ្វើឲ្យខូចសួតវាបង្កើតរលាកក្នុងសួតហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានជំងឺចន្លោះឈាមលេខាក្នុងសួតគេហៅថា interstitial lung disease កណ្ដាឈឺអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងហត់ដកដង្ហើមពិបាកឲ្យហត់ធ្វើការអីមិនកើតទេដើរក៏មិនកើតស្អីក៏មិនកើតឬមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យកើតហឺតហើយបន្ទាប់មកគឺថាវាអាចធ្វើតាក់ទងដល់ខូចដល់កម្រងនោមអាចคลายទៅជាជំងឺកម្រងនោមហើយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃវាធ្វើឲ្យតាក់ទងសក់ឲ្យស្បែកធ្វើឲ្យជ្រុះសក់វាធ្វើឲ្យរលាកសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហើយឬសាច់ដុំធ្វើឲ្យឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឬសាច់ដុំវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់នៅពេញក្នុងខ្លួនហើយវាអាចធ្វើឲ្យខូចហើយលំពេងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យយើងកើតទៅមានការទឹកនោមផ្អែមឬបំចឹងទេវាធ្វើឲ្យខូចកពេញទីរ៉ូអ៊ីតធ្វើឲ្យអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងចុះខ្សោយគេហៅថា hypothyroidism សំខាន់ជាងគេគឺថាវាធ្វើឲ្យខូចខួរក្បាលបាទវាធ្វើឲ្យរលាកសរសៃកោសិកាក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយជួយរួចមកធ្វើឲ្យងាប់ហើយកោសិកានៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងស្វិតដូច្នេះហើយវាអាចអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងពិបាកគិតគឺយើងខួរក្បាលចុះអាប់គេហៅ brain fog ហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នានឹងគឺថាវាតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទរបស់ច្រមុះហើយនឹងដាតធ្វើឲ្យយើងបាត់ធំក្លិនធ្វើឲ្យយើងលែងដឹងរសជាតិអាហារហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចំណុចចុងក្រោយបំផុតគឺថា COVID រ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានចេញជាតិរលាកច្រើនពេញខ្លួនហើយជាតិរលាកហ្នឹងជាតិរលាកហ្នឹងធ្វើឲ្យឈាមឆាប់កកកណ្ដាឈាមឆាប់កកនឹងវាអាចកកឈាមនៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលវាបង្កើតទៅជា stroke បើមិនចឹងទេវាធ្វើឲ្យឈាមហើយសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតគឺថាវាស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងសួតនេះជាជំងឺធ្ងន់ណាស់គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានពីព្រោះកណ្ដាឈាមនឹងវាកកទៅវារសាត់ពីជើងចូលទៅក្នុងសួតទៅវាស្ទះហើយសួតនឹងទៅវាធ្វើឲ្យសួតនឹងរលួយគឺថាអាចស្លាប់បានភ្លាម
ៗចាចុះចំណាយកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់វិញអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេចាន
េះជាដំណឹងល្អគឺថាពួកកុមារនិងវ័យក្មេងវ័យជំទង់ហ្នឹងមិនសូវឈឺទេបាទដូច្នេះមិនសូវជាបារម្ភទេហើយបើសិនជាឈឺគឺលក្ខណៈជំងឺហ្នឹងគឺថាដូចជាមនុស្សចាស់អត់ខុសគ្នាទេបាទ
ចាដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៃការក្រោយកើតជំងឺ COVID-19 នេះដែលហៅថាជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ធំធេងណាស់ដូច្នេះអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺ COVID-19 ហើយគិតថាមិនសូវមានរោគសញ្ញាអីខ្លាំងខ្លានោះសូមកុំមើងងាយអីសោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ក្រោយពីគាត់កើតជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់អីផ្សេងទៀតចាចុះចំណែកការព្យាបាលវិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើមានការព្យាបាលបែបណា េហើយមើលទៅអាចព្យាបាលជាសះស្បើយដែរឬទេលោកវិជ្ជាមនិតចា
៎មកដល់ពេលនេះយើងគេមិនទាន់រកឃើញថ្នាំព្យាបាលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដូច្នេះការដែលយើងព្យាបាលគឺថាយើងព្យាបាលសម្រាប់រោគសញ្ញាគឺថាបើថាយើងឈឺក្បាលយើងលេបថ្នាំកុំឲ្យឈឺក្បាលទៅបើសិនជាយើងបេះដូងដែរញាប់មានថ្នាំសម្រាប់ឲ្យបេះដូងនឹងវាយឺតមកវិញបើសិនយើងឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងមានថ្នាំសម្រាប់កុំឲ្យឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងក៏ប៉ុន្តែគេកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំបានឆែកមើលទៅគឺថាមានតែចំណុចមានថ្នាំរបៀបព្យាបាល3យ៉ាងដែលគួរកត់សម្គាល់ដែលគួរកត់សម្គាល់ដែលមើលទៅដូចជាមានសង្ឃឹមហើយរបៀបព្យាបាលទី1គឺគេធ្វើការពិសោធន៍ទៅថ្នាំមួយយ៉ាងគេហៅថា Leronlimab Leronlimab ហ្នឹងគឺជាគេហៅថា monoclonal antibody monoclonal antibody ហ្នឹងគឺជាប្រូតេអ៊ីនហើយមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកឈឺហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់នេះជាចំណុចសំខាន់ហើយជាចំណុចផ្លែកជាចំណុចផ្លែកជាចំណុចដែលយើងអាចបង្កើតជាទ្រឹស្ដីថ្មីបានហើយវាផ្លែកពីទ្រឹស្ដីចាស់បាទទៅក្នុងទ្រឹស្ដីចាស់គឺថាកាលណាយើងឈឺកូវីដការជំងឺកូវីដហ្នឹងវាមានរយៈពី2បាទរយៈទី1គឺថាក្នុងពេលដែលវារីកវាកំពុងកើតហើយកាត់កូនហើយរយៈទី2គឺថាក្នុងពេលហើយដែលខ្លួនយើងនឹងតតាំងវិញឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធការពារដូច្នេះកាលណាគេព្យាបាលជំងឺ COVID 19ហ្នឹងគឺថាគេទៅតាមរយៈពេលហ្នឹងគឺថាបើកាលណាព្យាបាលដំបូងគឺថាសំខាន់បំផុតគឺត្រូវបំបត្តិអាវីរុសហ្នឹងឲ្យបាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាព្យាបាលក្នុងពេលក្រោយពេលដែលវារឹសនឹងទៅផុតហើយប៉ុន្តែពេលដែលប្រព័ន្ធការពារកំពុងឡើងខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺថាវាចង្អេរចង្អាងពេញហ្នឹងគឺថាគេត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ទល់ប្រព័ន្ធការពារកុំឲ្យវាខ្លាំងពេកគឺក្នុងទ្រឹស្ដីចាស់គេថាគេយល់ថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាខ្លាំងពេកដូច្នេះគេត្រូវទប់វាដោយប្រើពួកថ្នាំដូចថាកូកទីកូស្តេរ៉ូអ៊ីតជាដើមដល់គេធ្វើការពិសោធន៍ថ្នាំថ្មីនេះតាម monoclonal antibody នឹងគេរកទៅឃើញវាបច្ច្រាស់ទៅវិញគឺថាក្នុងអ្នកជំងឺមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាមិនមែនហើយខ្លាំងដូចពីដើមទេដូចឯទៀតទេគឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាខ្សោយទៅវិញវាតកតងនឹងប្រូតេអ៊ីនមួយយ៉ាងគេថា CCR5 CCR5 ហ្នឹងគឺជាប្រូតេអ៊ីនមួយយ៉ាងដែលតកតងនឹងប្រព័ន្ធការពារបើសិនជា CCR5 នឹងវាទាបគឺថាប្រព័ន្ធការពារនឹងវាទាបបើសិនជា CCR5 នឹងវាខ្ពស់គឺថាប្រព័ន្ធការពារនឹងវាឡើងខ្ពស់គេរកឃើញថាមានអ្នកជំងឺមួយចម្ពោះអា CCR5 នឹងវាទាបហើយ CCR5 នឹងទាបបានន័យថាប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់វាទាបវាបញ្ជាក់ពីមុនគឺថាភាគច្រើនអ្នកជំងឺទៀតហ្នឹងក៏ប្រព័ន្ធការពារនឹងវាខ្លាំងពេកចំពោះអ្នកជំងឺមួយចំនួននេះដែល CCR5 នឹងវាទៀតគឺថាប្រព័ន្ធការពារវាទៀតដូច្នេះបើសិនជាគេប្រើថ្នាំដើម្បីតាក់ទងនឹង CCR5 ហ្នឹងគឺអាថ្នាំ Leronlimab ហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យ CCR5 នឹងវាឡើងមកវិញឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែលចំនួនមនុស្សដែលប្រព័ន្ធការពារចុះហ្នឹងគឺថាកាលណាចាក់អា Leronlimab ទៅធ្វើឲ្យ CCR5 នឹងឡើងខ្ពស់ឡើងវិញប្រព័ន្ធការពារវាឡើងខ្ពស់ឡើងវិញគឺថាវាអាចជួយនេះជាទ្រឹស្ដីថ្មីគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍យើងមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលទៅពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែការដែលសិក្សាដំបូងគឺថាមើលទៅដូចជាមានសង្ឃឹមបាទរបៀបព្យាបាលទី2គឺថ្នាំរបៀបប្រើគេថា EECP ឬក៏ Enhanced External Counter Pulsation ក្នុងរបៀបហ្នឹងគឺជារបៀបងាយបំផុតគេយកសម្ពាធដូចជាសម្ពាធស្បែកដែលគេហើយសម្រាប់វាស់សម្ពាធឈាមហ្នឹងសម្ពាធស្បែកដែលអាចផ្លុំខ្យល់ចេញចូលហ្នឹងយកមករុំជើងរុំជើងរុំកភ្លៅរុំតិកហើយគេបាញ់ខ្យល់ចេញបាញ់ខ្យល់ចូលដើម្បីរឹតជើងហ្នឹងហើយគឺរួចទៅគេបញ្ចេញវិញចេញចូលអញ្ចឹងទៅ ដូចយើងគក់ច្បាច់ទៅធ្វើម៉ាសាអញ្ចឹងកាលណាគេធ្វើអញ្ចឹងទៅពេលច្បាច់ហ្នឹងគឺវារុញឈាមពីជើងខាងក្រោមជើងហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយឈាមដែលចូលទៅហ្នឹងវាអាចជួយអង្កើនទៅឈាមក្រហមនៅក្នុងគោះក្បាលក្នុងបេះដូងក្នុងកលៀនក្នុងពោះវៀនហើយធ្វើឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនដូច្នេះវាឆាប់ជាពីពួករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាឈឺដូច្នេះគឺកាលណាគេបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅគឺថាវាអាចមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនទៅវាឆាប់ជាគេរកទៅឃើញថាពិធីនឹងងាយបំផុតហើយគេប្រើមួយម៉ោងក្នុងម្ដងមួយម៉ោងគេឲ្យវាច្បាច់ហើយមួយម៉ោងច្បាច់លែងច្បាច់លែងមួយម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យគេធ្វើ5ដងហើយគេធ្វើ7អាទិត្យគេរកទៅឃើញថាគេធ្វើការពិសោធន៍លើមនុស្សអ្នកឈឺ50អ្នកគេធ្វើរកឃើញថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យបាត់ចុកជ្រូងធ្វើឲ្យជួយឲ្យបាត់អស់កម្លាំងឲ្យបាត់ហត់ឲ្យអាចដើរបានឲ្យខួរក្បាលនឹងវាភ្លឺថ្លាត្រឡប់មកវិញហើយសំខាន់បំផុតគឺថាអ្នកដែលឈឺនឹងដែលលែងទៅធ្វើការបានអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបាននេះជាចំណុចសំខាន់ខាន់ហើយជាវិធីព្យាបាលដែលងាយបំផុតតែប៉ុន្តែគេវាមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតដល់ឡើយទេគ្រាន់តែជាការពិសោធន៍នៅឡើយហើយវិធីទី3គឺថាចំពោះគេប្រើចំពោះអ្នកដែលឈឺហើយដោយអត់មានរសជាតិនៅក្នុងដាតឬអត់ធំក្លិនមានរបៀប3យ៉ាងដែលគេអាចព្យាបាលគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍គឺថាប្រើថ្នាំសម្រាប់ទៅជួយបរោះឲ្យមានភេទលឹងគេថា phosphodiesterase ដូចជា Viagra, Cialis ឬក៏ Levitra ថ្នាំហ្នឹងគឺថាវាអាចបើកសរសៃឈាមឲ្យធំហើយវាបញ្ចូលឈាមចូលទៅក្នុងដាតយើងចូលក្នុងឈាមចូលក្នុងច្រមុះយើងឲ្យច្រើនទៅវាមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនទៅវាអាចជាបានហើយគេថ្នាំទី2ដែលគេអាចប្រើគឺថ្នាំអ៊ីនស៊ូលីនថ្នាំទី3គឺថ្នាំកូកទីកូសេរ៉ូអ៊ីតសូមបញ្ជាក់ថានេះជានៅក្នុងការពិសោធន៍នៅឡើយទេមិនទាន់បានទទួលការយល់ព្រមពីក្រសួង FDA នៅឡើយទេចុងក្រោយបំផុតគឺថាគេចំពោះអ្នកដែលអត់មានជាតិក្នុងដាតឬក៏អ្នកដែលអត់ធំក្លិនហ្នឹងគេអាចបង្ហាត់ច្រមុះដាតយើងឲ្យធំក្លិនឡើងវិញគឺថាឲ្យគេឲ្យយើងហិតក្រូចឆ្មាហិតកុលាបហិតផ្កាកុលាបឬក៏ផ្កាក្លាំពូឬក៏ព្រេងខ្យល់4មុខហ្នឹងគេឲ្យយើងហិតប្រហែលជា20វិនាទីហើយពី1ទៅ1យើងហិតក្រូចឆ្មា20វិនាទីហើយហិតផ្កាកុលាប20វិនាទីរួចហិតផ្កាក្លាំពូរួចហិតព្រេងខ្យល់ឲ្យបាន2ដងមួយថ្ងៃធ្វើ6ខែទៅគឺថាអាចជួយបានគឺថាជាវិធីងាយបំផុតហើយអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកប្រចាំដិតចាជាចុងក្រោយនេះលោកប្រចាំដិតមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតទេចា
ចម្រេចមួយដែលសំខាន់គឺថាសូមកុំអាប្រហែសខ្លួនបាទទៅបន្តការប្រតិបត្តិទៀតហើយបើសិនជាអាចគឺអាចធ្វើបានពេលដែលឈឺទុកជាគ្មានសារឲ្យរោគសញ្ញាក៏ដោយសូមប្រាថ្នាដើម្បីសម្លាប់វីរុសនឹងឲ្យបានឆាប់ឆាប់ពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យវីរុសនឹងមានច្រើននៅខ្លួនយើងទុកជាយើងគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយបើសិនអាចប្រាថ្នាបានត្រូវប្រើជាពិសេសបើសិនយើងអ្នកនឹងមានអាយុច្រើនបាទ60ឆ្នាំឡើងលើបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកប្រចាំដិតនិងសូមជម្រាបលាចា
សូមជម្រាបលា